Tv.net taqdim etadi.
Uyg'onib sahardan ko'zimni ochdim, biroz o'yladim, kimlar bu dunyodan qochdi? Odamlarda to'polon bir parcha maosh deb, kimdir to'yadi hayotga, kim o'ladi ochdan? Yana qatga qaramay atrofimda yolg'on, oqibatni ushlab turadi to'la karmon. Bularni ko'rib to'planar edi allaqachon. Tomirimga mas, qora ko'zlarimga qon. Onajon ayting, nega bu dunyoda hamma bir-biriga ko'rsatar noto'g'ri yo'lni? Agar mashinasiz bo'lsam oddiy bir piyoda ketadi yorim, nahot shu o'zgartirar ayolni. Yaqinda do'stlarimni dushmanimga alishaman, barcha dushmanlarim bilan bugun do'stlashaman. Aniq bilaman bundan keyin men yolg'iz qolaman, shunisi yaxshi soxtalikni nima qilaman.
Baxtli bo'lgan sevgi bardam bo'l oqibat. Man ketaman endi, kutib ol meni nafrat. Yolg'iz hayot go'zal, hech kim nomim sotolmas. Qalbimdagi mo'jizam bevafolarga qolmas.
Azobdaman kecha kunduz qo'l oyog'im ishda, shu kungacha hali boshim yechilmadi tashvishdan. Bir kun keladi yashaymiz xursandchilikda, axir bari boshlanar edi-ku qiyinchilikdan. Sabr ila umid bilan kutaman yangi kun. O'tgan kunlarim o'tdi, u ham bitta davr asli. Atrofingdagi barcha do'stu yoring ham bir pul. Haqiqiy muhabbat bu seni onlang emasmi? Parvo qilma hamma odam o'z yo'lida haq. Naqd xalqlari bir temehr oqibat. Shu uchun bitta yaqin do'st va yagona yorini asrab avayla qolgani kuningga yarim edi. Og'ir kuningda ko'plar sendan yuzini buradi. Alamdan boshing tosh devor tomonlarga uradi. Undan ko'ra erta sahardan qo'llaringni ochib, sabr ila Allohdan so'ra va Alloh beradi.
Baxtli bo'lgan sevgi bardam bor oqibat. Man ketaman endi, kutib ol meni nafrat. Yolg'iz hayot go'zal, hech kim nomim sotolmas. Qalbimdagi mo'jizam bevafolarga qolmas.
Mustafa.net